isäntänä Tapani Ruokanen.
Tervetuloa hyvät ihmiset vaalikeskusteluun. Täällä on nyt tällä kertaa vieraana Sari Essayah. Tervetuloa Sari Essayah.
Kiitoksia.
Kansanedustaja ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja. Ja sä olet tehnyt pitkän uran poliitikkona, kansanedustajana, kahteen otteeseen europarlamentaarikkona. Gallupit kertovat, että nautit luottamusta harkitsevana ja viisaana päättäjänä. Ja nyt päättyvän vaalikaudena olet toiminut kristillisdemokraattien puheenjohtajana. Miten katselet ja millä mielin nyt hallituksen saavutuksia oppositiosta käsin?
Hallituksen talouspoliittiset saavutukset on toki myöskin maailman talouden avittamana niin olleet kyllä minusta ihan oppositiostakin annettavan tunnustuksen arvoisia. Eli me on saatu nyt se työllisyyskäyrä kasvuun ja se on kuitenkin kansantalouden niin kuin kakun kasvattamisen kannalta todella tärkeää, että me pystymme sitten huolehtimaan niistä heikommista, tulemaan vastaan erilaisilla sosiaaliturva-avustuksilla ja vastaavilla, kun talouden pohja on kunnossa. Mutta sitten toisaalta siinä vaalikauden alussa tehtiin kyllä myös sellaisia leikkauksia, joita olisi pitänyt niin kuin miettiä viisaammin ja ei ulottaa niitä leikkauksia koko vaalikauden kestäviksi. Ja tällöin puhutaan juuri näiden perusetuuksien varassa elävien ihmisten, esimerkiksi kansaneläkeindeksin jäädyttämisestä, lapsilisien jäädyttämisestä. Ja se on tarkoittanut sitä, että samanaikaisesti kun kansantalous on kasvanut, eli se pohja on kasvanut, kakku on kasvanut, niin sitten kuitenkin näiden ihmisten, jotka on heikommassa asemassa, niin he on jääneet suhteellisesti vielä enemmän jälkeen. Ja tämä on niin kuin se kritiikin paikka tässä hallituksen talouspolitiikassa.
Ja se on ilmeisesti asia, johon kristillisdemokraatit haluaisivat puuttua.
Kyllä, kyllä meillä on nimenomaan, kun olemme katsoneet, että mitkä on ne tulevan hallituskauden tärkeimmät talouspoliittiset avaukset, niin kyllä me katsomme, että perheiden ja ikäihmisten taloudellisen asemaan on saatava kohennusta. Ja tällä hallituskaudella myöskin poistettiin tämä lapsivähennys verotuksesta, joka oli oikeastaan ainut tämmöinen niin kuin perheille suunnattu verotuksen kevennyselementti. Ja kyllä tämä olisi tärkeää palauttaa. Ja sitten todellakin, kun katsotaan ikäihmisten tilannetta, niin meillä on suuri joukko sellaisia eläkeläisiä, jotka oikeasti miettii, että onko varaa ostaa niitä lääkkeitä, mitä lääkärit määrää, vaikka sitten leipää. Eli heillä useimmiten sitten elämäntilanteessa vielä yhdistyy se, että on pitkäaikaissairautta ja sitten kenties asumiskustannukset esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on korkeita ja sitten kuitenkin eläketulot on varsin pienet. Eli sinne takuueläkkeeseen ja sitten myöskin sinne kansaneläkkeeseen pitäisi ehdottomasti saada korotuksia. Ja eläketulovähennystä käyttämällä ja sitä korottamalla pystytään myöskin auttamaan näiden ihmisten taloustilannetta.
Me palaamme vielä tässä kohta näihin sosiaaliturvan uudistuskysymyksiin, mutta vähän vielä esitellään sinua sarjassa ja sä oot aika periksi antamatonta tyyppiä. Näin luulisin, otaksun, kun katsoo sun uraasi, vaikka ehkä ei heti uskoisi ystävällisestä olemuksesta, mutta urheiluuran aikana voitit kilpakävelyn maailmanmestaruuden, teit 7 edelleen voimassa olevaa Suomen ennätystä. Ja nouseeko tämä urheilija, menneisyys, mitenkään esiin enää poliitikon työssä?
Joskus ihmiset siitä muistuttavat tai muistavatkin ehkä jotain hetkiä siellä televisioruudun äärellä. Mutta kyllä mä sanoisin, että varmaan ehkä ne nuoruusvuodet siellä urheilussa, jolloin nyt niistä mitalleista ja menestyksistä ei ollut tietoakaan, vaan juuri se, että kestävyysurheilussa pitää tehdä sitä työtä aika periksi antamattomasti ja on oltava pitkäjännitteinen ja keskityttävä niihin harjoituksiin, niin kyllä sellainen niin kuin muokkaa nuoren ihmisen luonnetta ja varmasti saa myöskin sitten sellaista tietynlaista suuntautumista ehkä elämässä sitten ylipäätänsäkin, että millä tavalla suhtautuu asioihin.
Kyllä. Olet vakaumuksiltasi kristitty, mutta et kovin tiukkapipoinen, näin kai voi sanoa. Pitäisikö meidän olla huolissamme Suomessa siitä, että kristillisten arvojen asema näyttää ainakin äkkiä katsoa heikkenevän?
Niin, mä pelkään, että meillä Suomessa tämä keskustelukulttuuri on menossa tämmöiseksi aika polarisoituneeksi, vähän ehkä osittain USA-malliin. Ja ei enää kuunnella toinen toisiamme. Ja ikävä kyllä niin kuin kristillisiä arvoja, niin halutaan työntää jonnekin sinne yhteiskunnan marginaaliin. On ruvettu puhumaan neutraaleista tiloista ja tämän tyyppistä keskustelua, että eihän meillä voisi sanoa, ole olemassakaan niin kuin sen tyyppistä ikään kuin arvotyhjiötä, että jokaisella ihmisellä on omat arvonsa, omat ideologiansa, ja meidän täytyy vaan niin kuin oppia keskustelemaan toinen toistemme kanssa ja kunnioittaa sitä uskonnonvapautta ja oman tunnon vapautta. Ja sitten toisaalta, niin kuin jos ajatellaan Suomen kulttuuriperintöä, tämän maan historia rakentuu kristillisille arvoille. Ja tässä maassa on niin paljon sellaista hyvää, jota kristillisen kulttuurin keskellä olevat ihmiset, kun me täällä olemme ikään kuin marinoituneet siihen, niin me emme edes ymmärrä, että miten paljolti vaikkapa ihmisoikeuksissa, ihan tällaisissa demokratia-ajatuksissa, miten suuresti ne nousevat ihan sieltä Raamatun ihmiskuvasta ja sitä kristillisestä arvoperinteestä.
Meillä ehkä joskus vähän sekoitetaan toisiinsa, mitä on moniarvoisuus ja mitä on arvottomuus. Eli siis tämä moniarvoisuus on sitä, että me voimme olla erilaisia ihmisiä kuitenkin yhdessä, mutta arvottomuus on sitä, että ei mitään kunnioiteta eikä millään ole mitään arvoa.
Juuri
tämä
näin.
Kyllä vähän kurjaa. Juuri ennen joulua puhuttiin siitä, että esimerkiksi koulun joulujuhlassa ei saisi olla enää Jeesus mukana. Vaikka omituista, kun syntymäpäivä sankaria edetään ulos.
Näin juuri, ja tämä kuvaa juuri sitä keskustelua, että meillä onneksi kuitenkin Suomessa perustuslakivaliokunta on ottanut tähän useampaankin otteeseen jämäkästi kantaa ja todennut, että nämä kristillisiin juhliin kuuluvat juhlatraditiot, enkeli taivaan, joulukuvailma, keväällä me laulamme suvivirttä, ne on osa suomalaista kulttuuriperintöä ja ne kuuluvat sinne koulujuhliin ja ne ei niin kuin tee sitä koulujuhlasta uskonnon harjoittamista. Ja siinä mielessä voi ajatella, että myöskin ne lapset, jotka tulee toisen kulttuurin tai uskonnon piiristä, niin heille on tärkeää, että he näkevät, että minkälaisia asioita, minkälaisia arvoja suomalaisessa kulttuurissa halutaan pitää yllä ja siirtää seuraaville sukupolville. Sitten tietenkin uskonnon vapauden näkökulmasta, niin silloin kun vaikka mennään kirkkoon Jumalan palvelukseen, niin ne on sellaisia tilanteita, joissa sitten kysytään vanhemmilta, että voiko lapsi osallistua. Jos ei voi, niin sitten lapselle on jotakin rinnakkaista ohjelmaa. Mutta on todella tärkeää, että me tämän positiivisen uskonnonvapauden näkökulmasta lähestymme näitä kysymyksiä ja takaamme niin kuin enemmistölle oikeuden ja mahdollisuuden osallistua omaan kulttuuripiirinsä kristillisiin traditioihin.
Eivätkä itse asiassa näin olen ymmärtänyt esimerkiksi muslimit ja muut toisuuskoiset niinkään vastusta tätä. Tulee jostain näistä vapaa-ajattelijoita, että en tiedä, haluan leimata ketään, mutta jostakin pienestä ryhmästä, joka vähän manipuloi sitten.
Kyllä, ja meillä on mennyt sellaiseksi, niin kuin tuossa sanoinkin, tämä julkinen keskustelu, että usein riittää vain yhden vanhemman yhteydenotto tai sitten jonkunlainen vaikkapa sosiaalisessa mediassa masinoima kampanja koulua kohtaan tai useampi masinoitu puhelinsoitto rehtorille, että miksi näin on, niin ihmiset säikähtää ja pelästyy. Ja sitten olen myös huomannut aika paljon sitä tietämättömyyttä siitä, että miten näissä tilanteissa oikeasti pitäisi menetellä. Että opetushallitus on esimerkiksi viime vuoden alussa joutunut ihan linjaamaan uudestaan siitä, että millä tavalla vaikkapa varhaiskasvatuksessa on edelleenkin mahdollista jatkaa seurakuntien ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä ja millä tavalla sielläkin myös noudatetaan näitä aivan samoja perustuslakivaliokunnan linjauksia.
Eri uskontojen edustajathan ovat kiitelleet sitä myöskin muuallakin kuin Suomessa, että Suomessa on tämmöinen järjestelmä, että on oman uskonnon opetus, että jokainen voi saada ikään kuin oman uskontonsa ja traditionsa mukaista opetusta ja tuntuu vähän omituiselta, että sitten haluttaisiin hävittää se ja muuttaa se jonkunlaiseksi uskontotiedoksi, vähän niin kuin historiaa.
Se on juuri näin. Aivan samalla tavalla, kun me opiskelemme kieliä siltä pohjalta, että meillä on hyvä oman äidinkielen hallinta, niin aivan samalla tavalla näissäkin eettisissä arvokysymyksissä on hyvä tuntea oma uskontonsa, sen traditiot ja sen jälkeen pystyy rakentamaan sille ymmärrystä toisia uskontoja kohtaan. Ja meillähän Suomessa uskonnon opetus on juuri tällaista, että me käydään hyvin monipuolisesti läpi eri maailman uskonnot, tutustutaan muihin uskontoihin ja myöskin sitten uskontojen historiaa käydään läpi. Eli voisi sanoa, että tällä hetkellä meillä suomalainen uskonnon opetus on laadukasta ja hyvää ja on tietysti pidettävä huolta siitä, että myös vähemmistöuskontojen kohdalla näin on. Eli meillähän on juuri pääkaupunkiseudulla on ollut paljon keskustelua siitä, että täältä ei välttämättä löydy päteviä esimerkiksi islamin uskon opettajia. Ja silloin voi olla, että siellä oppitunnilla tehdään jotakin muuta kuin mitä opetussuunnitelman mukaisesti tulisi tehdä.
On, jopa Euroopan tasollakin on siitä puhuttu, että kuinka tärkeää on se, että islamia opetettaisiin yleisessä koulussa, että ne opetukset tule jostakin pienestä ryhmästä tai klikistä, joka voi sitten johdatella nuoria ihmisiä melkein mihin vaan.
Ja ihan niin kuin yleensäkin niin, että kaikkia uskontoja pystytään niin kuin arvioimaan kriittisesti ja katsomaan niin kuin erilaisia vaikkapa ihmisoikeuskäsityksiä, kuinka hyvin ne vastaavat niihin ja vastaavat. Että kyllä mun mielestä niin se on tärkeää, että me opetetaan lapsille ja nuorille maailmanuskonnoista ja ymmärtämään niiden erilaisia vaikkapa eettisiä rakennelmia. Ja sitä kautta varmasti uskon, että moni niin kuin ymmärtää ja osaa sen jälkeen kristillistä traditiota aivan toisella tavalla arvostaa.
Kyllä. Sari Essayah, sä itse kuulut vähemmistöön, kristilliseen vähemmistöön, eli niin sanottuihin vapaisiin suuntiin, etkä luterilaiseen valtakirkkoon. Ja se tietysti antaa oman näkökulmansa tähän kysymykseen vähemmistöistä. Tehän olette kristidemokraateissa esittäneet, että kirkollisvero korvattaisiin maksulla, jonka voi osoittaa mihin tahansa hyvän tekeväisyyteen tai mille tahansa kirkolle. Ja minkälaista vastaanottoa tämä ajatus on saanut?
No itse asiassa me puolueena emme ole tätä esittäneet, eli tämä ei ole puolueen linja.
Selvä.
Meidän nuorisojärjestössä oli tällainen kannanotto syntynyt ja me aika lailla totesimme, että ei edusta puolueen näkemystä.
Että koska vähän kyllä, liian radikaali.
Niin, ja me ajatellaan näin, että suomalaisessa yhteiskunnassa se, että meillä on olemassa valtionkirkolla, tai ei puhuta enää valtionkirkosta, vaan puhutaan luterilaisen kirkon ja sitten toisaalta ortodoksikirkon tällaisesta eri oikeudesta, jolla on mahdollisuus myös tähän veronkantoon, niin se on asia, jota tietenkin, jos eri kirkkokunnat haluaa, niin voisi mahdollisesti tulevaisuudessa laajentaa sellaisille kirkkokunnille, jotka näin haluaisivat menetellä. Mutta tiedän myös, että esimerkiksi vapaissa suunnissa niin on paljon seurakuntia ja kirkkoja, jotka eivät missään tapauksessa halua edetä siihen suuntaan ja katsovat, että tämä on niin kuin ensinnäkin tällainen täysin vapaaehtoinen, se ei perustu ihmisen tuloihin eikä prosenttiin siitä, että minkä verran haluaa antaa seurakunnalle. Ja sitten varmaan aika usein näissä pienissä kirkkokunnissa on totuttu myöskin antamaan paljon enemmän siihen seurakunnan yhteiseen toimintaan tuloista kuin välttämättä esimerkiksi vähän päälle prosenttia tai vastaavaa. Ja jolloin nämä mun mielestä pitää tässäkin asiassa niin kuin kunnioittaa uskonnonvapauden periaatteen mukaisesti näiden kirkkokuntien niin kuin omaa näkemystä tämän asian suhteen. Sen lisäksihän meillä tietysti valtiovalta sitten budjetista myös tukee jonkun verran uskonnollisia yhteisöjä ja se lähtee taas se tuki ihan siitä yhteiskunnallisen näkökulman toteuttamisesta. Eli esimerkiksi erilaiset rakennukset, jossa saattaa olla museoarvoa ja sitten toisaalta totta kai myöskin se diakoniatyö ja vastaava, mitä tehdään, niin sillä annetaan tunnustusta.
Kyllä. Ja aikoinaan, kun tämä puolue, joka on nykyään nimeltä kristillisdemokraatit, perustettiin, se oli nimeltään Kristillinen liitto ja silloinhan nimenomaan pelättiin maallistumista ja tiettyjen kristillisten eettisten arvojen rapautumista. Mutta voi ehkä sanoa näin, että sinun kaudellasi, Sari Essayah, tämä on muuttunut tietyllä tavalla selkeästi poliittiseen suuntaan ja tämmöinen ehkä vähän moraalistinen äänenpaino tai paheksunta on vähentynyt. Onko puolueen piirissä otettu vastaan tämä positiivisesti? Tämä on selvästikin nyt poliittinen liike.
Tämmöinen yleispuolue, joka lähtee vahvalta arvopohjalta, niin se on ollut koko ajan kristillisdemokraattien, voisi sanoa, se ohjelmajulistus. Ja sitä sitten on toteutettu kulloisenkin puheenjohtajan johdolla. Ja tietenkin aina sitten ne kysymykset, mitkä nousevat esille, niin ne riippuu siitä ajankohdasta ja hetkestä. Ja ehkä sitten myöskin niistä kysymyksistä, mitä vaikkapa puheenjohtaja nostaa esille, että tietenkin nämä on hyvin persoonakohtaisia ja siinä mielessä niin voisi sanoa, että ei meidän linja ole kyllä viimeisimpiin kymmeniin vuosiin sinällänsä muuttunut, mutta ehkä juuri se, että sellainen osaaminen politiikan tekemisessä on lisääntynyt ja sitten vielä se, että tällainen ohjelmien monipuolistuminen ja kirjo ja jos ajatellaan vaikka viime kautta, jolloin Päivi Räsänen oli sisäministerinä, niin kyllähän se, että ministeriössä on useita puolueen henkilöitä oppimassa ja tekemässä työtä, niin kyllä se antaa niin kuin sitten siihen puolueeseen myöskin niin kuin todella paljon lisää sisältöä ja sitä osaamista. Ja toisaalta sitten itse olin Euroopan parlamentissa, jolloin niin kuin sieltä puolelta taas tätä Eurooppa-politiikan osaamista, sen pääoma kasvoi. Että voi sanoa, että hyvin niin kuin hyvällä monipuolisella otteella olemme tehneet ja tulemme jatkossakin tekemään politiikkaa.
Hyvä. Me nyt pidämme pienen tauon keskustelussa Sari Essayahin kanssa.
Isäntänä Tapani Ruokanen.